Kapitola první. 8. ledna 1919. Teodor je pod zemí. Když píšu tato slova, dávají mi stejně málo smyslu jako pohled na jeho rakev klesající do písčité půdy poblíž Sagamore Hillu. Miloval to místo více než kterékoliv jiné na světě. Když jsem tam dnes odpoledne stál v chladném lednovém větru vanoucím od Long Island Sound, v duchu jsem si říkal, samozřejmě to je žert. Určitě teď prudce odklopí víko a všechny nás oslepí svým širokým úsměvem a ohluší svým pronikavým štěkavým smíchem. Potom vykřikne, že máme spoustu práce a vyzve nás k ochraně nějakého obskurního druhu čolka před ničivým vlivem proradného průmyslového magnáta, který se chystá vybudovat páchnoucí továrnu na místě, kde ten ubohý obojživelník sídlí. Nebyl jsem jediný, kdo propadal takovým představám. Všichni účastníci pohřbu očekávali něco podobného. To bylo jasně vidět v jejich tvářích. A ze zpráv bylo patrné, že většina země a velká část celého světa sdílí naše pocity. Představa, že Theodore Roosevelt by měl být mrtev, je prostě nepřijatelná. Ve skutečnosti umíral déle, než by kdokoliv z nás přiznal. Vlastně už od té doby, co jeho syn Quentin padl v posledních dnech velké řezničiny, jak se tu přezdívá první světové válce. Cecil Spring Rice jednou se svou typicky britskou směsí laskavosti a sarkazmu poznamenal, že Theodorovi bylo celý život asi 6. A Herm Hagedorn usoudil, že poté, co byl jeho syn v létě 1918 sestřelen z nebe, chlapec v Theodorovi zemřel. Dnes večer jsem povečeřel s Láslem Chryslerem v Delmoniku a tlumočil jsem mu Hagedornovo vyjádření. Během zbývajících dvou chodů své večeře jsem pak byl nucen vyslechnout dlouhé, příznačně vášnivé vysvětlení důvodů, proč byla Quentinova smrt pro Theodora nejen prostě bolestná a tragická. Cítil rovněž hlubokou vinu. Vinu za to, že svou filozofii činorodého života vštípil všem svým dětem tak hluboko, že se často úmyslně vydávali vstříc nebezpečí, aby milovaného otce potěšili. Truchlení bylo pro Theodora vždy téměř nesnesitelné, to jsem dobře věděl. Kdykoliv se musel vyrovnávat se smrtí někoho blízkého, zdálo se, že tu ztrátu snad nepřežije. Avšak teprve nyní, když jsem naslouchal Chryslerovi, jsem si uvědomil, nakolik byla pro 26. prezidenta, který občas vypadal, jako by sám sebe považoval za stělesněnou spravedlnost, neúnosná i morální nejistota. Chrysler. Nechtěl se pohřbu zúčastnit, ačkoliv Edith Rooseveltová by ho tam byla ráda viděla. Vždycky cítila upřímnou náklonnost k muži, kterého nazývala záhadou. Vynikajícímu lékaři, jehož výzkumy lidské mysli v posledních 40 letech tak hluboce vzrušily tolik lidí. Chrysler napsal Edith dopis, v němž vysvětlil, že se mu představa světa bez Theodora příliš nezamlouvá a protože je mu už 64 let a celý život strávil tím, že se díval přímo do tváře ohavným skutečnostem, prokáže sám sobě laskavost a nevezme smrt svého přítele na vědomí. Edith mi dnes řekla, že jí Chryslerův dopis pohnul k slzám, neboť si uvědomila, že Theodorovo nesmírné zaujetí a nadšení pro cokoliv, které popouzeli tolik cyniků a někdy, jak musím v zájmu novinářské objektivity přiznat, je těžko snášeli i přátelé, dokázali zasáhnout dokonce i muže, jehož odstup od většiny lidské společnosti připadal skoro všem ostatním nepřekonatelný. Kolegové z Timesů chtěli, abych se s nimi zúčastnil dnešní vzpomínkové večeře, ale klidný večer v Chryslerově společnosti mi připadal vhodnější. Naše přípitky však nepramenily ze žádné nostalgie nad společným dětstvím v New Yorku, neboť Láslo a Theodor se ve skutečnosti seznámili až na Harvardu. Ne, Chrysler a já jsme vzpomínali na jaro roku 1896, už je to téměř čtvrt století, a na řetězec událostí, které se dodnes jeví jako příliš bizarní, než aby se mohly odehrát, dokonce i v tomto městě. Jak patřičné bylo, že jsme pamětní večer uspořádali právě v Delmoniku, v tom starém dobrém podniku, dnes už zvolna upadajícím stejně jako my, který však kdysi býval rušnou scénou našich nejdůležitějších schůzek. Když jsme dojídali moučník a dopíjeli madejru, už jsme se oba smáli a vrtěli hlavami. Ještě dnes s pocitem úžasu nad tím, že se nám z té tvrdé zkoušky podařilo vyváznout se zdravou kůží a... jak jsem viděl v Chryslerově tváři a cítil ve vlastní hrudi, dodnes s bolestí nad těmi, kterým se to nepovedlo.